Αγαπητοί εν Χριστώ, πατέρες και αδελφοί, με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς και πνευματικής πληρότητος είμαι κοντά σας και απόψε, μετά την ευλογία που έλαβα από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και την ευγενή πρόσκληση των σεβαστών εφημερίων σας, οι οποίοι με κάλεσαν για δεύτερη χρονιά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το μεγάλο γεγονός της πόλεώς σας και της ενορίας σας. Ήρθαμε απόψε ευλογής προσκυνητέ όλοι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ήρθαμε για να ακουμπήσουμε στην πληγωμένη πλευρά του, που ήταν ομολογία πίστεως, και να αντλήσουμε τη δύναμη και τη χάρη από Αυτόν που αγάπησε τόσο πολύ τον Θεό, για να προσφέρει την νεότητά Του, τον πλούτο Του, την αξιώματά Του και την ίδια τη ζωή Του. Γνωρίζω καλώς πως απευθύνομαι σε ψυχές που ποθούν τον Κύριο. Γι' αυτό ήρθατε και συναχθήκατε εδώ, και σήμερα η χάρη, όπως είπα, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου μας σύναξε στο περίλαμπρο αυτό ιερό κατοικητήριό του, τον ιερό αυτό ναό. Όλο τον χρόνο που διαπεράσαμε από πέρυσι που βρέθηκα κοντά σας μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν σας λησμονήσαμε στις ταπεινές μας προσευχές στο Αγιώνυμον Όρος. Γιατί όπως ξέρετε, κατεξοχήν το έργο των μοναχών είναι η προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου, υπέρ πάντων των ανθρώπων. Και εμείς που περάσαμε πέρυσι από εδώ και είδαμε τα τιμημένα πρόσωπά σας και καταθέσαμε τις σκέψεις μας στην αγάπη σας, τις πνευματικές σκέψεις μας, αισθανόμουν όλη τη χρονιά να εύχομαι και να προσεύχομαι για την ενορία σας, για σας που βρεθήκατε στο ιερό προσκύνημα, και να σας καταθέτουμε εκεί μπροστά στο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, που είναι ο πολιούχος της Μονής μας, και στην Παναγία την Οδηγήτρια, της οποίας το μεγάλο θαύμα εορτάζουμε μεθαύριο την Κυριακή. Και είπε προηγουμένως ο πατέρας σας ο πνευματικός ότι πράγματι είναι τα προϊόρτια αυτές οι ημέρες για μένα. Αύριο έπρεπε να βρισκόμουν στο μοναστήρι, γιατί το Σάββατο είναι η παραμονή και θα δεχθούμε και επισκόπους και θα δεχθούμε και κόσμο, αλλά όμως με τη χάρη του Θεού είπα θα πάω να δω τα προσφυλή πρόσωπα. Στην σημερινή προσευχητική και ιερή σύναξη θα προσεγγίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το άγγελμα της σωτηρίας που το σπουδάζουμε μέσα στις Άγιες Γραφές και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, που αποτελούν τις αείωες πηγές που αναβλύζουν άματα ζωής αιωνίου και δροσίζουν τις διψασμένες ψυχές μας. Το περιμετανοίας μυστήριον είναι γνωστό και πολλάκις το ακούμε σε λειτουργικές συνάξεις και σε ομιλίες. Επειδή όμως είναι μέγα θέμα και υπόθεση ζωής και σωτηρίας της ανθρωπίνης προσωπικότητος, η επανάληψη των θείων διδαχών μας σοφίζουν, μας καθοδηγούν και μας ασφαλίζουν. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σήμερα στο σωτήριο αυτό άγγελμα της Εκκλησίας μας, γιατί μας ενώνει η μετάνοια, μας ενώνει με τη ζωή της ζωής μας, με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και μας λυτρώνει από την αμαρτία που μας οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Η πύλη της μετανοίας μας εισάγει στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης, που είναι το έλεος και η συγχώρησης. Μας οδηγεί στην πατρική αγκαλιά, μας αναστέλνει από το πνευματικό αποκλεισμό. Και τι λέγω στο πέλαγος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το πέλαγος έχει κάποιο τέλος. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Αν προστρέξουμε στην αρχή του Ευαγγελικού Λόγου, θα διαπιστώσουμε ότι το πρωταρχικό άγγελμα σωτηρίας έχει άμεση σχέση, όπως είπαμε, τη μετάνοια. Μετανοείται. Ήγε καγάρι η βασιλεία των ουρανών, βροντοφωνεί στην έρημο η φωνή του λόγου. Ο λίχνος του φωτός, ο βαπτιστής και πρόδρομος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια μαρτυρεί η Γραφή ότι μετά από τον παραδοθήνε τον Ιωάννη ήρθε Ιησούς στην Γαλιλαία κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον πεπλήρωται ο καιρός και ήγηκε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Το Ιερό Ευαγγέλιο διασώζει την αυθεντική πορεία της αναγεννήσεως του ανθρώπου και διαδηλώνει σαφώς πού ευρίσκεται το νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, διακηρύτε ο Σωτήρ ημών. Η εν Χριστώ τελείωσης, αδελφοί μου, είναι ο ύψιστος σκοπός της ανθρωπίνης υπάρξεως. Γι' αυτό ο Κύριος προσανατολίζει τον βίο μας στη Βασιλεία του Θεού, η οποία παρέχεται στους ταπεινούς και μετανοούντας ανθρώπους. Αυτό είναι το άγγελμα της σωτηρίας, η μετάνοια. Αυτή είναι η κλίση της Εκκλησίας, μετανοείται, η πρόσκληση του φιλοθέου κηρύγματος των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι ευβίωσαν και μας οδηγούν στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το α και το ω στην ευχριστώ ζωή και την χάνει καρπός της ταπεινοφροσύνης και της αυτογνωσίας και πηγή χαράς, ειρήνης και σωτηρίας. Η φύση του ανθρώπου είναι τρεπτή. Ο έτερος νόμος που αντιεστρατεύεται στον νόμο του Θεού και μας καθυλώνει στα πάθη είναι η μία δυσκολία. Ο πειράζων εκ νεότητος ημών αντίδικος διάβολος, το δεύτερον αρνητικό στοιχείο, και ο κόσμος, ως της εν το πονηρό κείται, όλα τα αρνητικά αυτά στοιχεία στη ζωή μας προκαλούν τις καθημερινές ποικίλες πτώσεις που μας βυθίζουν πολλές φορές στο τέρμα της απογνώσεως και μας εχμαλωτίζουν την ψυχή μας στα φθολοποιά πάθη που επιφέρουν τον πνευματικό μας, την πνευματική μας καθίζηση. Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη, γράφει ο υμνογράφος, και αλλού εκ νεότητός μου ο εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγει με. Οι στίχοι αυτοί των αναβαθμών εκφράζουν, αδελφοί μου, ρεαλιστικά την ψυχική κατάσταση όλων των ανθρώπων και τον καθημέρα ώρα το πόλεμο, και είναι αναντήρητο γεγονός ότι η αμαρτία καταδυναστεύει τον άνθρωπο και τον καθιστά δούλο της. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας, μας πληροφορεί το Πνεύμα του Άγιου. Η μετάνοια όμως αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της πνευματικής μας ελευθερίας και καθορίζει όχι μόνο την αλλαγή της προσωπικής μας πορείας, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας. Συμβάλλει στην απαλλαγή από την κυριαρχία του πονηρού και στην επανέβρεση της εσωτερικής μας ειρήνης και ισορροπίας. Δεν επαναφέρει τον άνθρωπο μόνο στο κατ' εικόνα, αλλά και η φαίνη των φωτολαμπή και θεοήφαντο χιτώνα των αρετών οδηγούσε αυτόν στο καθομοίωση. Σε πολλές ευαγγελικές περικοπές γίνεται φανερή η επιμονή και η επιδίωξη της Ορθοδόξου διδασκαλίας να γνωρίσουμε εν εκτάσει το μυστήριο της μετανοίας και την αναγκαιότητα αυτού εφόσον πολλά της πτέονται ανάποντες καθημέραν. Στην περικοπή παραδείγματος χάρη του τελώνου και του φαρισαίου τονίζεται σαφώς ότι ο συναισθανόμενος την αμαρτωλότητα του τελώνη και ο τελώνης και ομολογών αυτήν την αμαρτωλότητά του ευρίσκει χάρη και έλεος παρά Θεού, εν αντιθέσει με τον αυτοεπαινούμενο νομοταγή προς το θέατρο είναι φαρισαίο. Η παραβολή αυτή μας εισάγει στο σωστικό νόημα και βίωμα της μετανοίας, η οποία ανοίγει της ασπλαχνίας του Θεού την πύλη και παρέχει την αυθονία των θείων δωρεών. Η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, διότι ανήκομεν ότι η αμαρτία ούκ έχουμεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ούκ έστι εν ημίν, και η ομολογία αυτή απαλλάσσει τον άνθρωπο από την ψυχοφθόρο αμαρτία και τον ανακαινίζει, τον ελευθερώνει, τον χριστοποιεί τον άνθρωπο, τον επανασυνδέει με την πηγή της ζωής, τον σωτήρα Χριστό που έπαθε υπέρ ημών. Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία σιγών, πιστός εστί και δίκαιος ο Θεός, ή να αφήνει τα σαμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας, διακηρύτε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αναμφίβολα, το κεντρικό σημείο της πτώσεως επικεντρώνεται στην άρνηση του ανθρώπου να κάνει υπακοή στις θεϊκές εντολές. Προσπαθεί ο άνθρωπος με τις ειδικές του δυνάμεις, εγωιστικά κινούμενος, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και έτσι οδηγείται στην πλάνη. Γι' αυτό και η παραπονή του ασώτου έρχεται να τονίσει την τάση της αποδεσμεύσεως, της αποστασίας του αμαρτωλού από την καθαρότητα της Θείας Αγάπης, στην μόνωση του ατομισμού και της εγωπαθούς φιλαυτίας και στην αναζήτηση των ατομικών δικαιωμάτων. Δώσμη την ουσία μου, την περιουσία μου. Όμως αυτό που αποκομίζει ο άνθρωπος όταν αποχωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας, από την πατρική αγκαλιά, δεν έχει ζωή, δεν οδηγεί στη σωτηρία. Το ζώνα σώτος περιέχει τη φθορά, την απώλεια, την εκδαπάνηση των θεοειδών αρητών, τον πνευματικό θάνατο. Αλλά ο άσωτος δεν θέλησε να παραμείνει στην εξαθλίωση. Εις σε αυτόν ελθόν έκανε δηλαδή αυτοκριτική. Χάρη στην αυτογνωσία λοιπόν και στις ποικίλες δυσκολίες που περνούσε, οδηγήθηκε στη μετάνοια, οδηγήθηκε στον πατρικό οίκο. Ο οίκος του Πατρός, η Εκκλησία δηλαδή, δεν είναι μόνο η κοινωνία των Αγίων μετά της Αγίας Τριάδος, αλλά και το πλήθος των ασκουμένων μετανία, ασκήσει και ταπεινώσει στο στάδιο των αρετών. Είμαστε Εκκλησία όλοι εμείς, οι του βίου τη θάλασσα διαπερούντες και τα ποικίλα της αμαρτίας κύματα δεχόμενοι. Επιζητούμε σωσίδια για να σωθούμε από τα κύματα, τα οποία σωσίδια μας τα παρέχει η Εκκλησία. Είναι τα ιερά μυστήρια, η προσευχή, η νηστεία, οι λόγοι και οι δίοι των Αγίων μας, η Αγία Παράδοσής μας, η άσκηση για να διατηρηθούμε στην άπελο την αληθινή στον Χριστό. Τα γνωρίσματα της υγιούς εν Χριστώ ζωής αποκαλύπτονται στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας και στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας που ακολούθησαν την Ευαγγελική διδασκαλία και ζωή, η οποία πραγματικά μεταμορφώνει και χριστοποιεί τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος ως αντιπροσωπευτικό πρότυπο ευαγγελικής συνειδήσεως θεωρεί τον εαυτό του ως έσχατο πάντων των αμαρτωλών. Αυτή ακριβώς η βαθιά του ταπείνωση τον ανυψώνει και τον αναδεικνύει σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι είχαν την μετάνοια ως στάση ζωής. Ου γέγονε το βιομάρτημα, ουδέ πράξεις, ουδέ κακία είναι εγώ σωτήρ, ου και πτυμέλησα κατά νου και λόγων και προαίρεση και θέση και γνώμη εξ αμαρτήσας, ως άλλος ουδής κόποτε ομολογούν τα χείλη άλλου υμνογράφου. Βλέπουμε σε αυτό το τροπάριο ότι ο Άγιος προσεγγεί στο Θεό ως έσχατος αμαρτωλός, πράγμα που εμείς πολλές φορές στον εαυτό μας δεν το επιτρέπουμε, γιατί απέχουμε από την ταπείνωση και χωρίς ταπεινό φρόνημα δεν βλαστάνει το άνθος της μετανοίας, αγαπητοί μου. Σε όλους τους θεολαμπείς αστέρες του νοητού στερεώματος Εκκλησίας μας, τους Αγίους Πατέρες, διαπιστώνουμε αυτό το ταπεινό φρόνημα, την αγιοτόπο αυτή αρετή της ταπεινώσεως που τους οδηγεί να καταγράφουν στις ιερές προσευχές τους. Άγιοι άνθρωποι και καθαρμένοι, Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγνεις έρθεις του οίκου της ψυχής μου, διότι όλη ώρα έρημος και καταπεσούσα εστί. Ομολογεί ο Θείος Χρυσόστομος στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Και αλλού ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος γράφει, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησι Χριστέ μου. Ο φάθος ταπεινώσεως και μετανοίας των εκλεκτών τέκνων του Θεού. Αν εμείς αδελφοί μου αντιπαραβάλλουμε για αυτούς, πολλές φορές ισχυριζόμεθα ότι δεν έχουμε αμαρτίες και απορρίπτουμε πολύ το μυστήριο της εξομολογήσεως, προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες. Έτσι πολλές φορές θεωρούμε τον εαυτό μας αν όχι ενάρετο, τουλάχιστον καλύτερο από πολλούς άλλους. Τούτο υποσημαίνει ότι μας απασχολεί η επιφάνεια, η αυτοπροβολή, η αυτοδικαίωση. Ακόμη υποδηλώνει ότι τοποθετούμε ως κριτήριο αυτογνωσίας όχι τον λόγο του Ευαγγελίου, ότι κι αν μία ημέρα επί της γης είναι η ζωή μας αμαρτάνουμε, αλλά τις κοινωνικές απόψεις και τις υποκειμενικές μας κριτικές. Επιπλέον φανερώνει ότι έχουμε καταπνίξει τις συγκρούσεις του εσωτερικού μας κόσμου, ότι έχουμε μεταθέσει τις ενοχές μας σε εκείνους που κατακρίνουμε και κατηγορούμε. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μία αλωτριωμένη θεώρηση της αμαρτίας, μία αλλίωση της εκκλησιαστικής μας ζωής, μία διαφοροποίηση από την πατρική σκέψη και παράδοση, μία πνευματική καθίζηση, μία αταπείνωτη διάθεση νομίζοντας ότι έτσι θα απαλλαγούμε από τις ενοχές. Αν εκείνο που απαιτεί κανείς από τον εαυτό του είναι να μην κλέψει ή να μην σκοτώσει, όπως χαρακτηριστικά λέγουν ορισμένοι, φανερώνει ότι αρκείται σε μια τυπική και χονδρική αυτοκριτική που όμως αφαιρεί από τη ζωή του την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την αγάπη, δηλαδή αφαιρεί των Χριστών και δίδε τα σκήτρα στην κυβέρνηση του εγώ. Τότε ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να ικανοποιήσει όσα του ζητάει η αλαζονία των οφθαλμών και η ακόριστη σαρκική επιθυμία. Δεν έχει όνειρα πέραν της προσωπικής του ικανοποιήσεως. Δεν αντιλαμβάνεται ο Θεός τη σημασία του πνευματικού αγώνος, γι' αυτό και όταν αντιμετωπίσει είτε την ματέωση των προσδοκιών του, είτε τη στέρηση στην ευδαιμονική του πορεία, θλίβεται, στενοχωρείται, μαραζώνει. Δεν μπορεί να διακρίνει μέσα στις δυσκολίες την πρόσκληση του Θεού για μετάνοια, είναι το καμπανάκι, για να αναθεωρήσει των αξίων της ζωής του τη χαρά της Αναστάσεως. Οι διάφορες ταραχές και εντάσεις που υπάρχουν και στον οικογενειακό χώρο και στον εργασιακό ή κοινωνικό έχουν τη ρίζα του στο κύριο χαρακτηριστικό της αμαρτίας, τον εγωισμό, που είναι το κέντρο όλων των παθών. Την απαλλαγή από τα συμπλέγματα της υποπαθίας και της παθογόνωματίας έρχεται να προσφέρει αυτό το άγγελμα της σωτηρίας, το μετανοείται, διότι η μετάνοια μας αλλάζει τις σκέψεις, τις συνήθειες και τις εφάμαρτες επιθυμίες, μας ελευθερώνει από τον παθόν την αιχμαλωσία και μας αξιώνει να περιπατούμε ως τέκνα φωτός, όπως προτρέπει το Άγιο Πνεύμα, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Στη μνήμη μου φέρνω αυτή τη στιγμή μια διήγηση που είχα ακούσει προ καιρού. Κάποιος αμαρτωλός εξομολογήθηκε σε ένα γέροντα τα κρίματά του. Ο διακριτικός πνευματικός άκουσε με προσοχή την εξομολόγηση και στο τέλος τον ερώτησε ο εξομολογηθής: «Γέροντα, τι πρέπει να κάνω για να συγχωρηθούν οι πολλές μου αμαρτίες?» Τότε ο γέροντας του είπε: «Άφησε με, παιδί μου, απόψε να προσευχηθώ στην Παναγία και αύριο θα σου δώσω την απάντηση». Την άλλη μέρα πρωί πήγε ο εξομολογηθής στο γέροντα. Του λέγει: «Τι έχεις να μου πεις, Αβά?» «Παιδί μου, η Παναγία χθες το βράδυ μου έδωσε ένα μικρό βαρελάκι και μου είπε: δώσ' το σε αυτόν τον άνθρωπο και όταν το γεμίσει με νερό και στο φέρει γεμάτο με νερό, τότε οι αμαρτίες του θα είναι συγχωρημένες». Αυτός αισθάνθηκε ότι ήταν κάτι πολύ εύκολο. Πήρε το βαρελάκι, βγήκε στο ποτάμι που έτρεχε έξω από το μοναστήρι, το έβαλε μέσα, αλλά το βαρελάκι δεν έπινε ούτε μια σταγόνα νερού. Πήγε σε μια βρύση που ασίγαστα έτρεχε, αλλά και εκεί δεν μπόρεσε να κατορθώσει τίποτε. Περίλυπος και απογοητευμένος, το εσπέρας γύρισε στο γέροντα και του λέγει: «Οι αμαρτίες μου είναι συγχώρητες. Δεν μπορώ να γεμίσω, να κάνω αυτό που είπε η Παναγία». Και εκείνη την ώρα με συντετριμένη καρδιά έτρεξαν μερικά δάκρυα από τα μάτια του, τα οποία έπεσαν μέσα στο βαρελάκι και γέμισε το βαρέλι. Αυτό ήταν το θαύμα της μετανοίας, το οποίο έζησε ο άνθρωπος αυτός και κατάλαβε και του είπε ο γέροντας: «Να, παιδί μου, η μετάνοια σου έλειπε, γι' αυτό δεν μπορούσες να απολαύσεις την ευεργεσία του Θεού». Με την μετάνοια ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια του εαυτού του, προσεγγίζει την αληθινή επικοινωνία, την καταλλαγή, τη συγχώρηση, προσεγγίζει την αληθινή αγάπη. Όταν μετανοούμε έχουμε αγάπη και προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους μας. πιστεύει ότι κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά ότι όλοι έχουμε ανάγκη του πλησίον και ιδιαιτέρως της Θείας Χάριτος, για να διακρίνουμε τις προσωπικές μας ελλείψεις και να ζητήσουμε τη θεραπεία. Αισιοδοξεί ότι το έλεος και η χάρη του Θεού θα μας οδηγήσει στη δόξα των τέκνων της χρεαυγούς Εκκλησίας. Τους προσερχομένους δια της μετανοίας εις του Θεού, τι του Θεού επιγνώσει, το πεδίο Ιησού γράφει το όνομα αυτόν εν βίβλο ζωής, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι πράγματι καταγράφεται η μετάνοιά μας εις τον ουρανό. Εκείνος που έχει οικειοποιηθεί το άγγελμα της σωτηρίας, το μήνυμα της μετανοίας, εμβαθύνει και διαλέγεται με το περιεχόμενο της προσωπικής του ενοχής, κάνει αυτοκριτική, αυτοεξετάζεται, απορρίπτει κάθε δικαιολογία και πρόφαση αμαρτίας, συγκοπιάζει με τον ασκητή της ερήμου, τον ακάματο εργάτη της εγρηγόρσεως, της κατανήξεως, της μετανοίας. Πάντοτε ενθυμούμε στο μοναστήρι μας τη βαθιά μετάνοια ενός γέροντος, ο οποίος ενώ ζούσε βίο ανεπίληπτο και εν μετανοία εργαζόταν τα έργα του Θεού, οι οφθαλμοί του συνεχώς ήσαν υγροί από τα δάκρυα, και όταν τον συναντούσαν και τον ερωτούσαν, γέροντα, γιατί κλαις, η απάντηση ήταν: παρακαλώ την Παναγία να με πάρει για να ξεβρωμήσει ο τόπος. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτό λοιπόν τον πλούτο της ταπεινώσεως είχε εκείνος ο μακάριος ασκητής, που όπως οι θείοι πατέρες θεωρούσε και αυτός τον εαυτό του έσκατο πάντων των αμαρτωλών. Και αυτή η ταπείνωσή του τον ανύψωσε και το τέλος του ήταν οσιακό, όπως ήταν όλη του η ζωή. Παρόλο όμως τη συνέστηση και τον πόνο εκ των αμαρτημάτων, οι άνθρωποι του Θεού ζουν την χαρμολύπη της μετανοίας. Είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να το προσέξουμε. Είμαι δεσμευμένος στη συνήθεια των παγίδων της αμαρτίας, δηλαδή στη συνήθεια των παθών, και χαίρομαι. Είμαι βυθισμένος στο πικρότατο βάθος της κακίας και ευχαριστούμε, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Έτσι, γιατί λέει αυτούς τους λόγους, εκφράζει τη βαθιά και μόνιμη συνέστηση της αμαρτωλότητός του, αλλά και την ελπίδα της σωτηρίας. Δεν έχει ο Άγιος αίσθημα μειονεξίας και απελπισίας. Επιποθεί την μέφεξη με τον ποθητό Κύριο μέσω της συναισθήσεως της αμαρτωλότητός του. Έτσι οι Άγιοι άνθρωποι συναισθάνονται την αμαρτωλότητά του. Η ομολογία και η εξωτερήκευση με βαθιά ταπείνωση, η οποία συνοδεύει και την πραγματική μετάνοια, γιατί δεν είναι αρκετά να μετανοήσουμε, αλλά πρέπει και να εξομολογηθούμε, και αυτό τον γεμίζει τον άνθρωπο με ελπίδα. Στον διημά σπαθώντα και τα φέντα σωτήρα Χριστό, με ελπίδα στο άπειρον έλεος του Θεού, όπως προανέφερα, με φως που αναδίδεται από την Ανάσταση του Κυρίου, που είναι φως χαράς και σωτηρίας, φως ανέσπερο, αγιαστικό, φως ζωής και αθρασίας. Ο ταπεινός αγωνιστής χριστιανός ζει με απλότητα την προτροπή του Οσίου Σισόη, ο οποίος στον υποτακτικό του, όταν πήγε και του είπε «Γέροντα, έπεσα», η απάντηση του Αγίου ήταν «Σήκω, παιδί μου», και συνέχισε τον αγώνα σου. Και μετά από λίγες ημέρες γέροντα ξαναέπεσα πάλι. Πάλι να συνεχίσεις, να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Και την τρίτη φορά το ίδιο. Και με απορία ρώτησε τον ασκητή, «Μα γέροντα, τι θα γίνει?» «Αυτό θα γίνεται. Πιπτέγυρε». Μια λέξη που το χρησιμοποιούν οι πατέρες. Πτώσεις και ανάστασης. Δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα. Ούτε βέβαια πρέπει και να συμβιβαζόμεθα. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε αυτή τη διάθεση μετά από κάποιο λάθος μας, μετά από κάποια αστοχία μας, να ζητούμε το έλεος του Θεού, να καταφεύγουμε με τη μετάνοια στον Κύριο. Το έχε το νου σου εις τον Άδη και μηδέν απελπίζου που άκουσε ο Όσιος Σιλουανός ο Αγιορείτης, αποτελεί την περιουσία του ιερού, του ιερού της μετανοίας βιώματος. Συνέστηση της αμαρτωλότητος και ελπίδα στο θείο έλεος. Η μετάνοια μεταποιεί ακόμη και τις αποφάσεις του Θεού. Και εδώ θα ήθελα να θυμηθούμε το κλασικό εκείνο παράδειγμα που η μετάνοια των Νινεβητών. Ενθυμίστε το περιστατικό που έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνά στους Νινεβίτας να τους πει ότι μετά τρεις ημέρες η Νινεβή θα καταστραφεί. Και έφτασε η φωνή του προφήτου στα όντα του βασιλέως και κάλεσε ο βασιλεύς όλων των λαών και είπε, τρεις ημέρες δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε νερό, ούτε τα ζώα μας θα ταΐσουμε, ούτε θα τα ποτίσουμε και θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και ανετράπη η βουλή του Θεού και η απόφαση του Θεού. Ο προφήτης εξεπλάγει, με εξέθεσες Κύριε, αλλά η αγάπη του Θεού είναι πάνω απ' όλα. Έτσι συγχώρησε τους Νινεβίτες, γι' αυτό είπε ότι η μετάνοια μεταποιεί ακόμη και τις αποφάσεις του Θεού. Έτσι και για εμάς που περνούμε κρίση και δοκιμασίες, νομίζω αν αρχίσει ο καθένας μας προσωπικά να κάνει μια κάθαρση και μια προσέγγιση στο Θεό, θα έχουμε άλλες ευεργετικές επιπτώσεις. Η μετάνοια είτε ως εκούσιος αγώνας κατά των παθών, είτε ως επίγνωση η επιγνωσμένη υπομονή στις ακούσιες θλίψεις δεν πάβει να συνοδεύει και να οδηγεί τον άνθρωπο στη βασιλεία των ουρανών. Στην ασκητική παράδοση η μετάνοια δεν ορίζεται μόνο ως κάποια αρετή ούτε μια μεταβατική χρονική περίοδο. Πολύ δε περισσότερο δεν νοείται ως μια προσωπική βαθμίδα του αοράτου πολέμου κατ' των παθών. Η μετάνοια αποτελεί την μόνιμη σύντροφο της συνειδήσεως, την φιλοσοφική καθημερινή εργασία του πιστού. Είναι πολύ σαφή τα λόγια του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η μετάνοια είναι υψηλότερη από κάθε αρετή και ουδέποτε το έργο της έχει τέλος. Ταιριάζει σ' όλους πάντοτε, αμαρτωλούς και δικαίους, σε αυτούς που επιδιώκουν τη σωτηρία τους. Δεν υπάρχει όρος τελειώσεως, γιατί η τελειότητα των τελείων είναι ατελεύθητη. Γι' αυτό και η μετάνοια δεν περιορίζεται σε καιρούς και πράξεις έως του θανάτου μας. Οι θείοι πατέρες καθημερινώς έβαζαν αρχή και το έχουμε αυτό στα Αγιονόρος. Και κάθε μέρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και δοξολογούμε το Θεό, βάζουμε αρχή για μια καινούργια πορεία, για μια καινούργια μέρα. Ο Αββάς Ισόης, ο Μέγας, στην επιθανάτιο κλίνη του, λουσμένος στο θείο φως, ζητούσε από τον Θεό παράταση ζωής για να μετανοήσει. Αυτός που όλη του η ζωή ήταν μετάνοια και αγάπη προς τον Θεό. να βάλει, λέει, διαρχή. Αυτή η αρχή φανερώνει τον αδιάλειπτο πόθο για μετάνοια. Εκφράζει τη βαθιά ταπείνωση όσων επιποθούν και αγωνίζονται με ζήλο για την ανακαίνιση της ψυχής τους. Υποδηλώνει το αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Απομακρύνει κάθε απέλπιδα σκέψη. Η φωνή του ληστού, αδελφοί μου, νήστιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, του ασώτου ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, τα δάκρυα και τα μοίρα της πόρνης ας καθοδηγούν και ας εμπνέουν και τις δικές μας καρδιές για να απολαύσουμε τους γλυκούς καρπούς της μετανοίας, την ειρήνη, τη χαρά, τη σωτηρία, την επανασύνδεσή μας με τον ζωοδότη Χριστό. Έτσι θα βιώνουμε την προτροπή του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Αγαπήσατε τον Χριστόν και μηδέν προτιμήσατε της αγάπης αυτού. Η αδιάλειπτη προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του νηπτικού αυτού Αγιορείτου Πατρός, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», ήταν μια κραυγή μετανοίας και μας καθοδηγεί και εμάς να ανακαλύψουμε εν ταπεινώσει το βεβαρημένο από την αμαρτία αυτό μας, το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι το διαλύει η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείπουντα αναπληρούσα. Έτσι θα κατανοήσουμε, αδελφοί μου, γιατί σε κάθε ακολουθία επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας το αίτημα της συγχωρήσεως. Καθηκετεύουμε τον Θεό να μας παράσει τη συγχωγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Ανάλογα δε με την πνευματική πρόοδο η ψυχή μετέχει από τώρα της αγαλιάσεως του Παραδείσου. Πόσο όμως χρησιμοποιούμε τα φάρμακα της θεραπείας μας? Μήπως έχουμε επαναπαυθεί στην πνευματική μας αναπηρία? Μήπως λέμε ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι από εμάς? Πώς αντιδρούμε στην επικράτηση του κακού μέσα μας? Πώς αντιδρούμε στην επικράτηση του κακού μέσα μας? Πιστεύω να διακρίνουμε στην καθημερινή μας συναναστροφή τα πάθη μας και τις εξάσεις των παθών μας, του θυμού, της κατακρίσεως, της ζήλιας, του φθόνου. Άραγε, τολμούμε να διαρρήξουμε το προσωπείο της υποκρισίας και σκληρότητος? Ιδούν είναι καιρός μετανοίας, ιδούν είναι ημέρα σωτηρίας. Ας ανανοίξουμε, αδελφοί μου, και ας πούμε αυτό που το λέμε, «Πάτερ ημών εν της ουρανής, άφεση μην τα ωφελήματα ημών», επιδιώκοντες όμως να εφαρμόσουμε και το «ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών». Ας ζητούμε από τον Κύριο αδιαλείπτος το έλεος του Θεού, όπως μας διακηρύττουν οι θεοφόροι πατέρες, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Αυτή η ευχή ακούγεται εκατομμύρια φορές την ημέρα από χίλιοι πολλών πιστών. Αλλά δεν πρέπει να μείνει μια ευχή, αλλά να είναι και μια προσδοκία του ελέους, η οποία προσδοκία ικανοποιείται εφόσον αλλάζουμε τρόπο ζωής. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Η εκτιρμή του άπειρη και το έλεος του ως η μεγαλοσύνη του. Το έλεος του Θεού όπως η μεγαλοσύνη του. Γι' αυτό όταν ρώτησαν κάποτε έναν ασκητή τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η απάντηση του γέροντος ήταν το έλεος του Θεού. Γι' αυτό οδηγεί στον παράδεισο αμαρτωλούς και ληστάς και ασώτους και πόρνας που αναφωνούν το μνήστητι μου Κύριε τη βασιλεία σου. Είναι η μεγάλη η δύναμη της μετανοίας, αδελφοί μου, και γίνεται η γέφυρα που μας μετάγει στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό όταν ερωτήθηκε ο Αββάς τιμήν, πόσο καιρό να κανονίζουμε έναν αμαρτάνοντα? Είναι αρκετά 3 χρόνια να βάλουμε κανόνα. 3 χρόνια για ένα θανάσιμο αμάρτημα. Απάντησε ο γέροντας, πολλά είναι. 1 χρόνο πολύ είναι. 3 μήνες πολύ είναι. Και περίμενα την απάντηση του γέροντος. Αρκούν και 3 ημέρες, αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Άλλωστε η μακροθυμία του Θεού είναι φανερή και την ομολόγησε εις τον Πέτρο ο ίδιος ο Χριστός όταν είπε «Έως 77 την ημέρα να συγχωρούμε». Θα ήθελα να τελειώσω με κάτι που διάβασα στο γεροντικό. Ένας ληστής χτύπησε την πόρτα ενός ασκητού, μπήκε μέσα στο κελί, ο γέροντας ήταν άρρωστος στο κρεβάτι και του λέγει ο ληστής «Ήρθα να σε σκοτώσω». Σκότωσα 99 και είσαι ο 100. Εμείς οι ληστές αξιωνόμεθα με 100 φόνους. Του λέει ο γέροντας «Παιδί μου, όπως σε φωτίζει ο Θεός κάνε. Αλλά προτού να κάνεις αυτό που θέλεις, βλέπεις με λιώνει ο πυρετός, πάρε αυτό το κανάτι που έχει επάνω στο τραπέζι και πήγαινε να φέρεις λίγο νερό από κάτω από το ρέμα, να πιω λίγο και έπειτα κάνε το πρόγραμμά σου». Ο ληστής πήρε το κανάτι και πήγε να φέρει νερό για τον γέροντα. Περίμενε ο γέροντας, μα ο ληστής δεν γύρισε. Η αγωνία του γέροντος μεγάλωσε. Τι έγινε ο άνθρωπος? Και αντί να πάει να κρυφτεί για να αποφύγει τον θάνατο, λέει θα πάω να δω τι έγινε ο άνθρωπος αυτός. Και παρόλη την ανηγοριά του κατέβηκε και πήγε και βλέπει στην πηγή νεκρό τον ληστή. Την ώρα που έβαζε το κανάτι να πάρει νερό, έπεσε νεκρός. Τότε γονάτισε δίπλα στο πτώμα ο Άγιος και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται και να λέει στον Θεό «Συ δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, πώς επέτρεψες αυτό το θάνατο αυτού του ανθρώπου?» Και ακούει φωνή εξ ουρανού να του λέγει «Και εξομολογήθηκε το ότι θέλει να σε σκοτώσει, ακούσια εξομολόγηση, αλλά ήταν εξομολόγηση και χρόνια περίμενα», είπε η φωνή του Θεού, «χρόνια περίμενα να βρω μια καλή στιγμή για να τον πάρω». Και τον πήρε σε αυτή τη στιγμή που έκανε υπακοή, έστω αυτή την τυποτένεια που μας φαίνεται, αλλά γι' αυτόν ήταν πολύ μεγάλο. Και γιατί έκανε αγάπη. Και ο Θεός ελέησε αυτή την ψυχή μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα, όπως ελέησε τον ληστή. Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί μου. Και να μην έρχεται ο διάβολος και μας σκοτίζει και μας λέει «Απορρίπτω μετά του Θεού, είναι δύσκολη η χριστιανική ζωή, είναι δύσκολο το ένα, δεν μπορούμε να επιτύχουμε το άλλο». Τίποτε δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι να διώξουμε τον εγωισμό μας. Και αυτό είναι το εμπόδιο το μεγάλο που δεν μας αφήνει να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο της πατρικής αγάπης. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητάς του ότι μπορεί ο άνθρωπος αν θέλει από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου να φτάσει στην αγιότητα με τη δύναμη της μεταλλίας. Αυτό το εύχομαι σε όλους. Αμήν.